περνάμε στην συνέντευξη με τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, καθώς το Περιστέρι έκανε τη νίκη της αγωνιστικής. Μιλάμε για την 23η αγωνιστική. Είμαστε τρεις στροφές πριν από το τέλος της κανονικής περίοδου για τη στοίχημαν GBL και το Περιστέρι πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Rookie of the Year coach και μάλλον coach of the year. Ή δεν σε απασχολεί καθόλου αυτό? Έτσι ξεκινάω την κουβέντα μας.
Εννοείται ότι δεν με απασχολεί. Έτσι ήμουν σαν παίκτης, έτσι είμαι και σαν προπονητής.
Μεγάλη νίκη. Καλησπέρα. Μεγάλη νίκη. Τα συγχαρητήριά μου και πάλι. Περιέγραφα το match και δεν πίστευα, το ομολογώ έτσι, και αμαρτία εξομολογουμένη πάβει να είναι αμαρτία. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή, όταν προηγηθήκατε ακόμη και με 25 πόντους διαφορά, δεν πίστευα ότι το Περιστέρι θα μπορούσε να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο απόδοσης. Το καταπονημένο Περιστέρι, όχι μόνο από τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος και από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είχατε συνεχόμενους αγώνες με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, συνεχόμενους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα παιχνίδια όλα, απαιτητικά. Κοίταξε, βρεθήκαμε σε αρκετά καλή μέρα, θα έλεγα. Και νομίζω και η ΑΕΚ απ' την άλλη ήταν πολύ κακή. Ίσως σκεφτόταν λίγο παραπάνω το παιχνίδι στην Μπανταλώνα. Και χάσαν κάποια ελεύθερα σουτ. Κάποια από αυτά βέβαια είχαμε πει θα τα ρισκάρουμε. Γιατί με τέτοιες ομάδες που έχουν τόση ποιότητα πρέπει να ρισκάρεις κάτι. Και ευτυχώς τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο που τους είχαμε πει. Και με το intensity, με την ένταση που είχαμε στην ουσία στην άμυνά μας και με την κυκλοφορία που είχαμε, την κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, πήραμε μια αρκετά καλή διαφορά στο τρίτο προς τέταρτο δεκάλεπτο. Δυστυχώς εκεί ξέρεις, γύρισε το παιχνίδι. Σκεφτόμαστε την προηγούμενη φάση όταν δεν πήγαινε κάτι καλά και η ΑΕΚ έβαλε κάποια shoot. Ήταν πιο σκληρή στην άμυνα από πριν και γύρισε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος η νίκη ήρθε στα χέρια μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Σε μια άλλη σεζόν, σε μια άλλη χρονιά ή μια άλλη ομάδα, ακόμη και του Περιστερίου μια διαφορετική έκδοση, μπορεί να έχανε αυτό το παιχνίδι. Βρήκατε αντιστάσεις, αντιδράσατε σωστά όταν η ΑΕΚ γύρισε από το μείον 25 στο μείον 6.
Ναι, θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Βάσει εικόνας όμως νομίζω ότι δικαιούμασταν να κερδίσουμε. Ίσως σε κάποια άλλη χρονιά να χάνω το παιχνίδι, αλλά κάθε χρονιά είναι μια διαφορετική ιστορία. Ίσως, μάλλον όχι ιστορία, ένα διαφορετικό βιβλίο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε εμείς κοιτάμε τι κάνουμε αυτή τη χρονιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε αυτή τη μεγάλη νίκη.
Coach, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πριν από αρκετές εβδομάδες και στην τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο όπου μας δινόταν η ευκαιρία. Απλώς δεν είχαμε βρει την κοινή συνισταμένη, το χρόνο δηλαδή. Εσείς συνεχείς υποχρεώσεις και προπονήσεις και τρέχαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Με αφορμή τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ συζητάμε τώρα. Όμως θέλω να δούμε συνολικά τι έχει γίνει από το καλοκαίρι όταν ξεκίνησες αυτή την πρώτη σου προπονητική δουλειά και έκτισες την ομάδα. Δηλαδή, πώς επέλεξες τα κομμάτια, γιατί αυτό που εντυπωσιάζει θετικά πάντα δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι ο τρόπος που παίζετε και πώς έχετε βρει ομοιογένεια και χημεία με αρκετά νέα παιδιά που δεν τα ήξερε το ευρύ ελληνικό μπασκετικό κοινό.
Ναι, σίγουρα. Το έχω πει πολλές φορές ότι τα παιδιά, τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε το CJ Harris που έμεινε στην ομάδα μου πέρσι και είναι γνωστός γενικότερα στο ευρύ κοινό, τα άλλα παιδιά που ήρθαν δεν ήταν τόσο γνωστά. Αυτό που κοιτάξαμε το καλοκαίρι όταν αρχίσαμε να κάνουμε το setup της ομάδας ήταν να βρούμε παιδιά, καλούς αθλητές, με κίνητρο, πολύ σημαντικό, και πολύ καλούς χαρακτήρες. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το να έχεις καλά αποδυτήρια. Να έχεις καλούς χαρακτήρες, γιατί εκεί πέρα στη δύσκολη στιγμή θα φανεί η ομάδα, το πόσο καλή ομάδα ή το πόσο καλή χημεία έχει. Αυτό που είχαμε σχεδιάσει στο μυαλό μας και σκεφτόμασταν, φανταζόμασταν στο μυαλό μας βασικά το καλοκαίρι, πριν έρθουμε να τους δούμε τα παιδιά από κοντά, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπω τώρα. Ήρθαν παιδιά, όπως είπα και στην αρχή, γιατί τους ψάξαμε πάρα πολύ καλά, με καλό χαρακτήρα, που είχαν κίνητρο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχει κάποιος κίνητρο, για να έρθει να κάνει το step up με την ομάδα μας. Και ευτυχώς όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle δέσανε σχετικά νωρίς. Και ήμασταν μέσα εισαγωγικά, θα έλεγα, και λίγο τυχεροί, γιατί ήρθαν και τα αποτελέσματα. Γιατί η δουλειά έμπαινε, το ξέραμε ότι θα μπει η δουλειά. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, το ξέρεις και εσύ καλά, μπορεί να βάζεις πολλές ώρες δουλειά και σωστής δουλειάς και να φτάσει στο τέλος να κρυθεί ένα παιχνίδι από ένα σουτ και τελικά να μην το βάλεις. Όχι επειδή δεν είσαι καλύτερος, απλά ίσως εκείνη την ημέρα δεν ήταν η μέρα σου.
Όταν σε επέλεξαν, κατανοητό, όταν σε επέλεξαν και κάθισες να μιλήσεις για πρώτη φορά για το ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της νέας ομάδας που θα έκτιζες και με τον ιδιοκτήτη, τον Φίλιππο Κότσι, και με τον γιο του Μάνο που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και τρέχει τα θέματα, και με τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν τη διοίκηση. Τι είπατε, να μείνουμε στην κατηγορία με την αλλαγή και του προϋπολογισμού και του ρόστερ και των στόχων?
Το πρώτο πράγμα που είπαμε, που συζητήσαμε με τον κύριο Κότσι, τον Φίλιππο, αλλά και με τον Μάνο τον Κότσι, ήταν ότι δεν θέλαμε να μπούμε στη δικασία να κινδυνεύσουμε. Βλέποντας το πώς ξεφεύγαν τα budget και τα roster των άλλων ομάδων στην αρχή, προς το τέλος του καλοκαιριού βασικά, υπήρχε σίγουρα άγχος, αλλά σίγουρα περισσότερο ίσως από τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Φίλιππο, αλλά και το Μάνο τον Κότσι. Αλλά εμείς με αυτό που όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία βλέπαμε, ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα κινδυνεύσουμε. Οπότε ο πρώτος στόχος που είχαμε πει με τον κύριο Κότσι ήταν να μην κινδυνεύσει η ομάδα. Πώς θα γινόταν αυτό? Με τον τρόπο που είπα στην αρχή. Δηλαδή, επιλέγοντας παίχτες με κίνητρο, καλούς χαρακτήρες και με ένα καλό ταλέντο, άγνωστοι βέβαια οι περισσότεροι, και με πολλές ώρες δουλειάς μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδου. Γιατί αυτό που είχαμε πάρει μια μεγάλη απόφαση ήταν να κάνουμε, όπως λέει και ο κύριος Κότσης, ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Πώς θα το καταφέρναμε αυτό? Με πολλές ώρες δουλειάς βίντεο από τα παιδιά, από τους συνεργάτες μου, ατομικού βίντεο και ομαδικού, γιατί πιστεύαμε πάρα πολύ στα παιδιά ότι αν καλυτέρευαν, αν υπήρχε πρόοδος και ατομική, αλλά αυτό συνεπάγεται και σε ομαδική πρόοδο, μόνο έτσι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο, να μην κινδυνεύσουμε. Και δεύτερον, το περιβάλλον υψηλής απόδοσης σημαίνει ότι παρέχουμε στα παιδιά τρομερές εγκαταστάσεις, τα βάρη τους με τους γυμναστές τους που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, το πώς θα κοιμηθούν, το τι θα φάνε, γιατί έχουμε και φαγητό αρκετές μέρες την εβδομάδα, οπότε αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί άλλες συνθήκες, πιο επαγγελματικές, που ίσως ακόμα και ομάδες EuroLeague να μην το έχουν. Δηλαδή το φαγητό δεν ξέρω αν πολλές ομάδες EuroLeague το έχουν στην καθημερινότητα.
Από όσο ξέρω, όχι.
Οπότε μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία που ήμουν υπέρ και εγώ φυσικά, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που συζήτησα μαζί με τον κύριο Κότσι, και τελικά αυτό μας βγήκε σε καλό.
Και επειδή η καλή μέρα, λένε, από το πρωί φαίνεται, ξεκινάς όπως είχες τελειώσει ως παίκτης με ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα του Πανιωνίου, έτσι, εκεί που φιλοξενείται τώρα ο Πανιωνίος, τέλος πάντων, στη Γλυφάδα.
Ναι, στη Γλυφάδα.
Και με εμφατικό τρόπο. Αυτό είναι το καταπληκτικό.
Ναι, γενικά λίγο, ξέρεις, τα παιχνίδια της μοίρας, γιατί στην ουσία τελείωσα την καριέρα μου εκεί πέρα, απέναντι στον Πανιόνιο εκτός έδρας, αλλά ξεκίνησα και την καριέρα μου σαν αθλητής.
Ναι, είχε έναν απέναντι ιδιαίτερο συμβολισμό, ναι, εκείνο το μάτς.
Και στα δύο παιχνίδια είχαμε χάσει. Οπότε ευτυχώς δεν τρίτωσε το κακό. Και ήμασταν, θεωρώ, πάρα πολύ έτοιμοι. Ένιωθα από πριν ξεκινήσει ο αγώνας ότι κάτι καλό θα συμβεί, γιατί ξέρεις, τα vibes και όλη αυτή η ενέργεια γύρω από την ομάδα μου δείχνουν ότι θα πάει κάτι καλά. Και όντως τελικά πήγε παραπάνω από καλά.
Όπως λέμε στην Καρθομιλουμένη, το Περιστέρι από ένα σημείο και μετά, και πάντα μιλώντας τηρουμένων όλων των αναλογιών, πήγε τρένο. Δεν ξέρω αν περιμένατε και κάτι παραπάνω, αλλά τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά στον Απρίλιο, που θα κριθούν όλα ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα, έχετε δώσει με αξιοπρέπεια και με μεγάλη ανταγωνιστικότητα τα παιχνίδια σας στην Ευρώπη. Μπορεί να μείνατε έξω από το FIBA Europe Cup από τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. και στο πρωτάθλημα, νομίζω, πέρα από τις αρχικές προσδοκίες. Σωστά ή κάνω κάποιο λάθος?
Όχι, σωστά. Νομίζω ότι το είπα και μου φαίνεται το άκουσες προχθές συνέντευξη. Για μας είναι σαν να έχουμε πάρει πρωτάθλημα.
Το άκουσα πολύ καλά.
Αλλά ξέρεις, αυτά τα παιδιά με το χαρακτήρα που έχουν δείξει και με τη δουλειά που έχουμε βάλει, δεν θα πούμε όχι σε κάτι παραπάνω. Πραγματικά, γιατί η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει. Γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε και προβούμαστε συνεχώς και έτσι σκληρά. Γιατί βλέπω τη δίψα που, που έχουν τα παιδιά στο βλέμμα τους, ότι θέλουν να πετύχουν για το κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό που τους λέω και εγώ από τη δικιά μου μεριά είναι ότι, όπως σου έλεγα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν ξέρετε ποτέ αν θα σας ξαναδοθεί η ευκαιρία να παίξετε, μακάρι να σας ξαναδοθεί, αλλά δεν ξέρετε αν θα σας ξαναδοθεί η ευκαιρία να παίξετε ένα προημιτελικό σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ευκαιρία, να την αρπάξουμε. Δεν τα καταφέραμε, αλλά νομίζω ότι προσπαθήσαμε αρκετά, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Αλλά ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι που
ήμασταν. Προηγηθήκατε και με 17, ενώ είχατε χάσει με 24, έτσι, 25.
Ναι, που ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Τα παιδιά με είχαν κάνει να πιστέψω ότι μπορούμε να, να προκριθούμε.
Κάθε νίκη είναι ξεχωριστή. Κάθε νίκη έχει τη δική της αξία και τη δική της σημασία. Αυτή όμως με την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο ήταν η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ή κάποια άλλη? Στο δικό σου μυαλό. Με το δικό σου σκεπτικό.
Στο δικό μου μυαλό η μεγαλύτερη νίκη είναι αυτή και, και απέναντι στην Μπιλμπάο εκτός έδρας. Γιατί παίζαμε απέναντι στην ομάδα που πέρυσι είχε πάρει το FIBA Europe Cup. Φέτος είναι ακόμα καλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Και κάναμε απίστευτα πράγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν εξαιρετικοί. Οπότε αυτές τις δύο νίκες νομίζω
τις ξεχωρίζεις.
Χωρίς βέβαια να ξεχνάω άλλες νίκες, γιατί είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει τόσες πολλές νίκες φέτος.
Άλλο ένα υψηλό εμπόδιο αύριο με τον Άρη.
Αύριο. Σωστά. Αύριο με τον Άρη. Κοίταξε, αυτό που έχω πει στα παιδιά είναι ότι είναι η μόνη ομάδα, αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που δεν την έχουν κερδίσει έστω και μια φορά φέτος. Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο. Παίζουμε στην έδρα μας, ελπίζω να έχουμε αρκετό κόσμο και ελπίζω να παρουσιαστούμε έτοιμοι για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που και αυτή είναι σε τρομερή φόρμα, έχει 7 συνεχόμενες νίκες. Έχει εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητικό staff και περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Έχεις παίξει σχεδόν σε όλες τις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, τώρα λέγεται στοίχημαν GBL, και βλέπω ότι όταν περνάς από ομάδες που έγραψες στις δικές σου σελίδες στο δικό τους βιβλίο ιστορίας, λες πάντα καλά λόγια και μου έχει προκαλέσει τεράστια, θετική πάντα, εντύπωση. Έχεις μια καλή κουβέντα για κάθε ομάδα από την οποία πέρασες. Και ακούω όμως και από την άλλη πλευρά, όταν πας ως φιλοξενούμενος και τώρα πια ως αντίπαλος coach με τις ομάδες τις οποίες έπαιξες, καλά λόγια. Τα πιο καλά λόγια από τον Dragan Sakota. Εσύ πώς τα υποδέχεσαι, πώς τα προσλαμβάνεις όλα αυτά?
Εννοείται να μιλήσω, να σου απαντήσω για το τελευταίο σκέλος, ότι όταν αυτά τα λόγια στα λέει και ο Dragan, που είναι ένας προπονητής με τόσα πολλά χρόνια εμπειρίας, έχει κατακτήσει και δεν ξέρω και εγώ πόσους τίτλους, έχει στην ουσία υπάρξει προπονητής σε μεγάλες προσωπικότητες.
Και έχει βγάλει πάρα πολλούς βοηθούς ως πρώτους προπονητές. Ίσως ο προπονητής, συγγνώμη coach, που ο προπονητής που ήρθε και έγινε Έλληνας από την Ιουγκοσλαβία, την πρώην Ενωμένη, από τη Σερβία, και έγινε Έλληνας, που έχει βγάλει τόσους πολλούς συνεργάτες του πρώτους προπονητές.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι έχει κάνει και πολλούς παίχτες να παίξουν πολύ καλύτερα από αυτό που
εννοείται.
Μπορεί να πείστε με κάποιον και έχουν κάνει το step up. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στο coach, ξέρω ότι έχει εκείνος για μένα. Μερικές φορές τα λέμε και στο τηλέφωνο και φέτος δεν σου κρύβω ότι όταν έκλεισα στην ομάδα μετά από 10-15 μέρες αφού είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου έδωσε ένα δύο συμβουλές που πιστεύω ότι με έχουν βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, είπα και στην αρχή ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη τιμή να λέει καλά πράγματα ένας δύο προπονητής.
Έκανα αυτή την ερώτηση γέφυρα, για να μου απαντήσεις, αν είσαι έτοιμος, από πού έχεις πάρει τις προπονητικές σου επιρροές.
Θα σου απαντήσω...
Ο καθένας, είσαστε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά όπως εσύ, που έπαιξες 2 δεκαετίες επαγγελματικά. Εννοώ, γιατί μπορεί να ξεκίνησες από πολύ μικρότερος να ασχολείσαι με τον μπάσκετ, λέω επαγγελματικά. Και να έφαγες τα παιχνίδια και τα γήπεδα με το κουτάλι. Άρα να είσαστε αυθύπαρκτες προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Σπανούλης και άλλα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με την προπονητική. Αλλά όλο και κάτι θα πήρατε από κάποιους προπονητές, από κάποια σχολή.
Ναι, θα σου απαντήσω γι' αυτό. Απλά πρώτα θέλω να σου απαντήσω για κάτι που είπες στην αρχή, πριν από στην προηγούμενη ερώτηση, ότι σε όποια ομάδα έχω να πω πάντα ένα καλό λόγο για κάποιον.
Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι τιμή για σένα αυτό. Είναι προς τιμή σου.
Εννοείται ότι έχω να πω καλό λόγο, γιατί εντάξει, τα παλιά τα χρόνια, περισσότερο τα παλιά τα χρόνια, μπορεί κάποια ομάδα ίσως να σου χρώσταγε λεφτά, ίσως να έχει χαρίσει λεφτά. Παρ' όλα αυτά, έχει ζήσει στιγμές σε αυτή την ομάδα. Είτε είναι ένα τρόπαιο, είτε είναι κάποιες στιγμές μέσα από δυτήρια. Έχω δεθεί με όλες τις ομάδες. Δεν είμαι... τι εννοώ ότι έχω δεθεί με όλες τις ομάδες. Δεν θα πάω να χτυπάω τύμπανα και τέτοιο, αλλά έχω δεθεί με τις ομάδες γιατί έχω ζήσει στιγμές πολύ όμορφες, μερικές φορές και δύσκολες στιγμές, αλλά όλες αυτές οι στιγμές είναι αυτές που με έχουν κάνει αυτόν που είμαι μπασχετικά. Και φυσικά και σαν άνθρωπο.
Φανταστικό.
Είναι ένας από τους λόγους που, έτσι πως έχω γίνει. Οπότε, για παράδειγμα, προχθές πήγα στην ΑΕΚ, με χειροκρότησαν. Το χάρηκα πάρα πολύ και εγώ έχω... Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Καταλαβες.
Ναι, γιατί αν έμενες στο αρχικό, που όπως θα έλεγε και μια συναδελφική ψυχή, είναι ό,τι πιο σύνηθες να σου χρωστάει μια ελληνική ομάδα, πλην των μεγάλων, των μεγαλύτερων κατά τεκμήριο, δεν θα πρέπει να μιλάς σε κανέναν.
Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαι σχετικά τυχερός σε αυτό το κομμάτι.
Χρησιμοποιώ το σχήμα υπερβολής για να δείξω τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και δεν αναφέρομαι στις κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ομάδες, λέω στις άλλες. Ναι.
Προφανώς ότι όταν σου χρωστάει μια ομάδα μπορεί να σου χρωστάει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά αυτά που έχεις ζήσει στην ομάδα με τους φιλάθλους και με τους συμπαίκτες και με τους
προπονητές. Είναι ένα άλλο κομμάτι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Και αυτό που λέω είναι ότι μέσα από τον μπάσκετ, εκτός από ότι είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε κάνει επάγγελμα, είναι ότι είναι οι στιγμές που έχει ζήσει και οι φιλίες που έχει κάνει, γιατί κάνει δυνατές φιλίες. Τώρα όσον αφορά το άλλο κομμάτι, η άλλη ερώτηση που με ρώτησες από ποιο προπονητή έχω πάρει.
Ακριβώς.
Από όλες τις προπονητές έχω πάρει κάτι, Βαγγέλη.
Ναι.
Πραγματικά ήμουν τυχερός γιατί είχα μεγάλους προπονητές σαν παίχτης. Και
αν έλεγε στα δάχτυλα να τους μετρήσουμε, στα δάχτυλα του ενός χεριού, να πούμε 4-5 ας πούμε, που σε επηρέασαν περισσότερο.
Κοίταξε, θα ίσως αδικήσω κάποιον άλλο, αλλά σίγουρα ο Ζέλικ, ο Ντράγκαν, ο Ηλίας ο Ζούρος, ο Δημήτρης ο Πρίφτης που έχω πει ότι ο coach Πρίφτης είναι εξαιρετικός στο πώς να χειρίζεται τους συνεργάτες του, τους παίχτες, τα γύρω-γύρω, είναι εξαιρετικό σε αυτό. Θα δικήσω προπονητές. Έχω πάρει κάτι από όλους. Πραγματικά το πιστεύω. Δεν το λέω για να δω. Και εντάξει, εννοείται ότι ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να έχει κάποιο αρνητικό που προσπαθώ να μην το πάρω.
Αλλά εσύ πήρες τα θετικά.
Προσπαθώ να πάρω τα θετικά. Σίγουρα θα έχω κι εγώ κάποια αρνητικά. Δεν γίνεται να μην έχω. Αλλά ξέρεις. Πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι όταν είσαι προπονητής, αλλά γενικότερα και όταν παίζεις, είναι να μαθαίνεις, να θες να μάθεις, να μην έχεις παροπίδες δηλαδή. Πρέπει κάθε μέρα να μαθαίνεις κάτι.
Και η ερώτηση τώρα, πριν περάσουμε σε 2-3 τελευταία ερωτήματα για να σε αποδεσμεύσω, που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας και ειδικά των δύο που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι εάν πιστεύεις ότι έχουμε ελληνική σχολή μπάσκετ.
Καλά, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ελληνική σχολή μπάσκετ, όχι τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι αρκετά χρόνια. Το πιστεύω και γι' αυτό κιόλας άμα δείτε και στο εξωτερικό πηγαίνουν Έλληνες προπονητές, πετυχαίνουν, δεν είναι τυχαίο.
Ναι, αλλά έχουμε αλλάξει από τότε που λέγαμε ότι το DNA μας είναι αμυντικό. Τώρα βλέπω ότι το παιχνίδι
έχει αλλάξει. Γενικά, έχει αλλάξει και τον μπάσκετ όμως, Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και για μένα ένας προπονητής πρέπει να έχει τη φιλοσοφία του, αλλά
να προσαρμόζεται.
Και πριν, να θέλει να μάθει και να προσαρμόζεται. Mm-hmm. Και ο Ζέλικο, ας πούμε, για παράδειγμα, Εγώ τον είχα πριν 20 χρόνια. Δεν έχει μείνει στα ίδια πράγματα που έκανε πριν 20 χρόνια. Έχει αλλάξει κάποια πράγματα.
Όμως τις τρεις τελευταίες χρονιές δεν τα κατάφερε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι στο μέλλον δεν θα τα καταφέρει.
Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
Διότι δύο από τους κορυφαίους εν ζωή και εν ενεργεία, λέω, και αυτός και ο Μεσίνα, τις τελευταίες σεζόν δεν τα πήγαν καλά.
Ωραία. Όντως, δεν τα πήγαν καλά. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ξέρεις, το θέμα είναι να βάλεις πολλή ώρα δουλειά, πολλές ώρες δουλειά, αλλά και τη σωστή δουλειά. Και από εκεί και πέρα είναι, πλέον έχει πάει περισσότερο στους παίχτες.
Κατανοητό.
Οι παίχτες παίρνουν τα αποφάσεις. Δεν έχει τόσο πολύ όπως τα παλιά
δεν
τα χρόνια.
Δεν παίρνει ρίσκο ο προπονητής.
Θα πάρει ρίσκο ο προπονητής. Εννοείται θα πάρει ρίσκο. Θα πάρει ρίσκο. Δεν γίνεται να μην πάρει. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, οι stars, οι super stars είναι πλέον οι παίχτες. Mm-hmm. Τα παλιά χρόνια ίσως να λέγαμε ότι ξέρεις, σε κάποιες ομάδες είναι και προπονητές. Αλλά πλέον είναι οι παίκτες, Βαγγέλη. Δεν είναι,
και φτάσαμε είναι λοιπόν. Εδώ ήρθαμε που λένε και στους κινηματογράφους. Εδώ ήρθαμε τώρα. Άρα ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα ή τουλάχιστον ποιος θα πετύχει στη φετινή σεζόν. Μας ενδιαφέρουν οι δικές μας ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με το ατομικό ταλέντο, το πλούσιο που ξεχυλίζει ίσως το περισσότερο ταλέντο σε ολόκληρη την Ευρώπη ή ο Ολυμπιακός. Επειδή μας ενδιαφέρουν οι δύο δικές μας ομάδες, το λέω χωρίς να υποτιμώ τους άλλους γιατί παίζουν και οι άλλοι και είναι και πάρα πολύ καλοί οι άλλοι. Ή το ομαδικό πνεύμα του Ολυμπιακού.
Είναι δύο διαφορετικά στυλ σίγουρα, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.
Ο Βασίλης Τσαρθόπουλος με ποια πάει?
Στη μέση είμαι εγώ.
Στη μέση.
Εγώ είμαι στη μέση. Στη μέση, είμαι στη μέση.
Διπλωματική είναι, απάντηση, και, ωραία απάντηση.
Δεν το λέω για εγώ είμαι στη μέση, πραγματικά είμαι στη μέση.
Ναι, ναι.
Πραγματικά.
Ούτε το ένα υπερβολικά, ούτε το άλλο. Παν μέτρων άριστον.
Ναι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά εγώ πιστεύω θα πάνε και οι δύο ομάδες Final Four.
Ωραία, και με αυτό το αισιόδοξο να κλείσουμε, αλλά θέλω και μια άποψη γιατί ξεκινάνε πλέον τα πιο κρίσιμα και για τον ΠΑΟΚ που σας άφησε εκτός, δύσκολο έργο απέναντι σε ισπανική ομάδα, και για την ΑΕΚ επίσης με ισπανική ομάδα μπροστά της. Η ΑΕΚ βέβαια έχει το πλεονέκτημα με την Μπανταλώνα στην άλλη διοργάνωση, στον BCL.
Ναι.
Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι και οι άλλοι δύο που συνεχίζουν με αξιώσεις.
Όπως λέω πάντα, μακάρι να έρθουν και τα τρία τρόπια στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, θα σου πω αρχικά για τον ΠΑΟΚ ότι στην ουσία το πλεονέκτημα έδρας το έχει η Μούρθια. Η Μούρθια είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, mm-hmm. την έχω δει. Mm-hmm. Την έχω δει αρκετά καλά. Έχει έναν κορμό και το προπονητικό team που είναι πολλά χρόνια μαζί, είναι 2-3 χρόνια μαζί. Αυτό που θεωρώ είναι ότι σίγουρα, αν βάσει εικόνας, ίσως η Μούρθια είναι λίγο καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά το πλεονέκτημα που έχει δεν είναι στην ουσία πλεονέκτημα. Τι εννοώ? Στο FIBA Europe Cup, όπως και με εμάς που είχαμε πλεονέκτημα με τον ΠΑΟΚ, είναι ένας αγώνας στην έδρα του αντίπαλου και ένας αγώνας σε σένα.
Ναι.
Το μόνο πλεονέκτημα που ίσως έχει αυτή η ομάδα που είναι ότι αν πάει παράταση θα πας στην έδρα σου.
Mm-hmm.
Οπότε είναι δύο παιχνίδια. Πρώτο παιχνίδι παίζει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Νομίζω ότι αν κάνει μια καλή εμφάνιση, μετά η πίεση πάει στη Μούρθια. Όπως έγινε και με εμάς, ας πούμε.
Και στο ζευγάρι της ΑΕΚ.
Στο ΑΕΚ υπάρχει το πλεονέκτημα της έδρας. Οπότε αν πάνε στα τρία παιχνίδια, σίγουρα τα δύο θα γίνουν στην ΑΕΚ. Η Μπανταλώνα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Την έχω δει και αυτή την ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο. Έχει πάρα πάρα πολύ εμπειρία. Έχει αρκετή εμπειρία, δηλαδή έχει παίχτες που έχουν παίξει EuroLeague και έχουν τεράστια εμπειρία από τέτοια παιχνίδια.
Τώρα έρχεται βέβαια χωρίς δύο και χωρίς τον Ντόμιτς. Παίχτες με πολύ μεγάλη εμπειρία. Τελικά. Δεν θα παίξει, λένε, όχι.
Εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό για μένα. Η ΑΕΚ πιστεύω δεν θα είναι η ίδια ομάδα όπως ήταν με εμάς. Θα είναι πολύ καλύτερη την Τετάρτη. Το πιστεύω πάρα πολύ. Για μένα έχει το πάνω χέρι. Από τη στιγμή που έχει δύο αγώνες στην έδρα της, έχει το πάνω χέρι.
Και ας γίνει ό,τι θέλει μετά, γιατί πάλι η ισπανική ομάδα θα βρει στον ημιτελικό.
Με τη Μάλαγα θα παίξει λογικά.
Λογικά, ναι, ναι.
Λογικά πάντα.
Πρέπει να ανέβει βουνό, είναι η αλήθεια, αλλά έχει παράδοση στον BCL.
Έχει παράδοση και ο Dragon ξέρει.
Λοιπόν, και με αυτή την ατάκα, ο Dragon ξέρει, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ και ισανότερα. Και ισανότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε τον προπονητή του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο.